ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าความสิ้นกรรมและวัยพจน์ของนิพพานขอทำความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการบรรยายนี้ว่าเป็นการบรรยายชุดซึ่งจะต้องบรรยายอย่างติดต่อกันไปตามลำดับเมื่อบรรยายไปถึงตอนที่ยุ่งยากหรือเข้าใจยากก็ยังต้องบรรยายต่อไปจะเปลี่ยนเรื่องไม่ได้แล้วก็มีแห่งความลำบากใจ ที่ว่าท่านทั้งหลายในวันนี้ในที่นี่ส่วนมากนั่น ก็ไม่เคยฟังตอนต้นๆมาก่อนแล้วก็จะมาฟังในตอนท้ายซึ่งก็จะยากหรือจะต้องฟังตอนต้นๆมาก่อนแล้วจึงจะเข้าใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะตกอยู่ในอาการที่น่าสงสารทั้งสองฝ่ายผู้บรรยายก็ตกอยู่ในอาการที่น่าสงสารเพราะเอาเรื่องที่เขาฟังไม่ถูกมาบรรยายผู้ฟังก็ตกอยู่ในอาการที่น่าสงสารเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนี่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้จะขอร้องว่าเราต้องช่วยกันหน่อย อาตมาก็จะพยายามบรรยายอธิบายดีที่สุดที่จะทำได้และท่านทั้งหลายก็จะพยายามฟังให้ดีที่สุดเท่าที่จะฟังได้ด้วยเหมือนกันอย่างนี้บางทีจะช่วยบรรเทาความน่าสงสารของทั้งสองฝ่ายลงได้ไม่มากก็น้อยนี่ขอทำความเข้าใจหัวข้อว่าความสิ้นกรรม เราได้พูดกันมาถึงมาตามลำดับมาถึงหัวข้อนี้จากการพูดเรื่องนิวรณ์เรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องทุกข์และเรื่องความดับทุกข์วันนี้เป็นอันดับที่6พูดถึงเรื่องความสิ้นกรรมทำไมถึงเอามาพูดแล้วก็เพราะว่าไอ้ความสิ้นกรรมนั่นน่ะมันก็คือความสิ้นกิเลสคือดับทุกข์นั่นเองมันเป็นเรื่องเดียวกันบางทีเรียกว่าสิ้นกิเลสบางทีก็เรียกว่าสิ้นทุกข์และบางทีก็เรียกว่าสิ้นกรรมสิ่งเดียวกันทำไมมีชื่อแปลกๆกันได้ถึงอย่างนี้ใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่สิ้นกิเลสถ้าสิ้นกิเลสมันก็คือไม่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันก็ปล่อยสิ้นทุกข์ไปด้วยถ้ามาสิ้นกิเลสแล้วมันก็ไม่ทำกรรมอะไรอีกต่อไปแต่ผลกรรมเก่าก็เป็นอันยกเลิกไปในความสิ้นกิเลสมันก็เป็นความสิ้นกรรมไปด้วยพูด พูดอย่างชื่อพูดโดยชื่อมันก็ต่างๆกันแต่เนื้อแท้ของตัวเรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวกันพอสิ้นกิเลสมันก็สิ้นทุกข์และสิ้นกรรมและสิ้นอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะมาพูดเดียวกันในวันนี้ไหนๆวันนี้ก็ขอตลาดจะสักวันคือไม่ได้พูดเนื้อหาต้องการประยุกต์อะไรนักแต่จะทำความเข้าใจด้วยเรื่องที่มันเรียกชื่อต่างกันแต่เนื้อแท้เป็นสิ่งเดียวกันซึ่งเราเรียกกันนะครับภาษาไทยว่าไวยพจน์ไวยพจน์คือคำต่างๆไวยพจน์วิพจน์ไวยพจน์คำต่างๆที่มันหมายถึงสิ่งเดียวกันเรียกว่าไวยพจน์หัวข้อจึงมีว่าเรื่องความสิ้นกรรมและไวยพจน์ของนิพพานคือนิพพานมีชื่อเรียกอีกมากมายรวมทั้งไอ้ความสิ้นกรรมนี้ด้วยไอ้ความสิ้นกิเลสก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานความสิ้นทุกข์ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานความสิ้นกรรมก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานคือเรียกชื่อแทนกันได้และยังมีอื่นๆอีกหลายคำซึ่งเป็นไวยพจน์ของนิพพานอาตมาเห็นว่าควรเอามาพูดกันเพียงคราวเดียวกันมันจะพูดง่ายฟังง่ายหรือเข้าใจได้โดยง่ายว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันและมันมีชื่อเรียกต่างๆกันดังนั้นขอให้เข้าใจหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ว่าเรื่องความสิ้นกรรมและไวยพจน์ของนิพพานทางสิ้นกรรมก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานและมีอื่นอีกมากซึ่งเป็นไวยพจน์ของนิพพานเมื่อมันก็ยิ่งพูดยากมากขึ้นถ้าเกิดฟังไม่ถูกก็น่าสงสารทั้งผู้พูดและผู้ฟังจึงขอความร่วมมือว่าฟังให้ดีที่สุดแล้วจะมาเป็นพยานพูดให้ดีที่สุดถ้าที่จะพูดได้เราได้พูดมาตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องนิวรณ์ซึ่งเป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่รู้จักก็ควรจะรู้จักกันเสียก็กำจัดนิวรณ์ออกไปจะได้โดยการกระทำตามขั้นตอนถ้าทำสมาธิหรือทำจิตใจดีๆหน่อยเท่านั้นนิวรณ์ก็หายไปสิ้นกิเลสสิ้นอนุสัยแล้วมันก็ไม่มีนิวรณ์เพราะว่านิวรณ์เป็นเหมือนเพียงเป็นเหมือนกับไอระเหยคำพูดก็ประหลาดๆนิวรณ์น่ะห้าประการเป็นเพียงไอระเหยของกิเลสหรืออนุสัยถ้ามันไม่มีรังของกิเลสหรืออนุสัยแล้วนิวรณ์ก็ไม่มีนั่นนิวรณ์จะหมดไปเพราะว่าเราทำจิตใจเป็นสมาธิมันก็ขึ้นมาไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าสิ้นกิเลสสิ้นอนุสัยแล้วนิวรณ์ก็ไม่มีเลยต่อมาก็ได้พูดเรื่องกิเลสเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตถ้าทำความสิ้นกิเลสดังที่ได้อธิบายมาแล้วตามลำดับแล้วก็พูดเรื่องกรรมคือการกระทำที่มันมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็พูดถึงความทุกข์ซึ่งหาพบได้ทั้งในกิเลสทั้งในนิวรณ์ทั้งในกิเลสทั้งในกรรมแล้วก็พูดถึงความดับทุกข์ก็ทำให้กิเลสนั่นสิ้นอำนาจสิ้นกำลังซึ่งมีผลออกไปถึงความดับทุกข์ทุกระดับที่นี่จะพูดถึงความสิ้นกรรมซึ่งมันมีแฝงอยู่ในความดับทุกข์หรือในความสิ้นกิเลสนั่นเองนั่นเป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าเราจะมอง นะตรงนี้จะคอยทำความสังเกตดีๆมันแล้วแต่เราจะมองถ้าเรามองไปที่กิเลสมันก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้ามองไปที่เรื่องกรรมลักษณะของกรรมมันก็เป็นกรรมถ้ามองไปในลักษณะที่เป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของความทุกข์แล้วมันก็เรื่องสิ่งเดียวกันนะคือกิเลสมันทำอย่างนั้นมันทำอย่างนี้มันสิ้นไปอย่างนั้นมันสิ้นไปอย่างนี้พูดอีกทีก็ถ้ามีกิเลสก็มีกรรมและมีทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมและไม่มีทุกข์หรือดับทุกข์วันนี้เราจะพูดโดยเฉพาะเรื่องความสิ้นกรรมธรรมะที่เป็นชั้นสูงสุดอย่างนี้เรียกชื่อได้ต่างๆกันจึงเรียกว่ามีไวยพจน์หลายคำคือคำที่เรียกชื่อแทนได้นะหลายคำเอามาพูดกันเสียหมดมันสะดวกกว่าที่จะว่าพูดตำคนละทีเป็นเอาอันว่าวันนี้ส่วนใหญ่ก็พูดเรื่องไวยพจน์ของพระนิพพานนะซึ่งรวมทั้งความสิ้นกรรมอย่างหนึ่งด้วยเอาละขอให้สนใจคำว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมมันเป็นภาษาพูดที่เรามันพูดต่างต่างกันคนธรรมดาสามัญจะรู้จักพูดแต่ในแง่ของภาษาคนก็ต้องเป็นคนสามัญ ถ้ามันเป็นผู้รู้ธรรมมันก็พูดภาษาธรรมซึ่งไม่ใช่ภาษาคนธรรมดาสามัญยกตัวอย่างคำว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมเนี่ยที่เคยสังเกตเห็นและได้ยินมาชาวบ้านทั้งหลายเขาพูดกันแต่ในภาษาคนเขามานั่งดูใจคนเจ็บจวนตายลุกล่ำกันอยู่พอมันสิ้นลมหายใจคือมันตายนะครับเขาก็พูดว่าอ้าวสิ้นกรรมไปทีสิ้นกรรมกันทีเอ้ยน้องเอ้ยคนนั้นนะที่มันตายใช่ไหมชาวบ้านธรรมดาจะพูดว่าสิ้นกรรมกันทีนั่นมันถูกตามความรู้สึกของเขาความรู้สึกของชาวบ้านที่ไม่รู้ธรรมะอะไรเลยเพราะว่าตายก็สิ้นกรรมกันทีหรือถ้าพูดอย่างไม่ต้องเกรงใจก็ต้องพูดว่ามันเป็นภาษาที่โง่ที่สุดเป็นคำพูดที่โง่ที่สุดของคนที่ไม่รู้อะไรที่สุดก็เหตุว่ากรรมนั้นมันสิ้นได้โดยที่คนไม่ต้องตายคนไม่ต้องตายก็ทำความสิ้นกรรมและสิ้นกรรมได้ที่นั่นคนนั้นมันไม่รู้อะไรมันเห็นแต่ว่าถ้ายังเป็นอยู่มันก็ต้องทนทรมานเป็นกรรมอยู่เรื่อยทำกรรมใหม่จบตัวไว้กรรมผลกรรมเก่าอยู่เรื่อยหรือเขาเห็นว่าความเจ็บไข้นั่นแหละคือกรรมไม่ใช่ผลกรรมพอตายลงก็สิ้นกรรมกันทีอย่างนี้เรียกว่าภาษาคนธรรมดาคนบุตรชนคนไม่รู้ธรรมะเขาพูดมีความสิ้นกรรมของเขาก็หมายถึงไอ้ที่ตายลงนั่นเองก็เป็นเรื่องร่างกายเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องเนื้อหนังนี่สิ้นกรรมแบบภาษาคนที่นี่ถ้าสิ้นกรรมแบบภาษาธรรมของผู้รู้หรือที่เรากำลังจะเอามาพูดนี่ไม่ต้องตายหรอกถ้าสิ้นกิเลสมันก็ไม่มีเหตุที่ให้ทำกรรมและกรรมนั่นมันก็จะหมดไปกรรมใหม่ไม่เกิดขึ้นแต่กรรมเก่าไม่ให้ผลอะไรเพราะคนที่สิ้นกิเลสแล้วมันไม่มีตัวมันไม่มีตนสำหรับจะรับผลแห่งกรรมมันไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งกรรมไม่มีอะไรเป็นผู้รับผลแห่งกรรมจิตชนิดนั้นนะเป็นจิตที่ถึงซึ่งความสิ้นกรรมไม่ต้องตายแต่ก็สิ้นกรรมทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่าคือพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้สิ้นกรรมจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้ให้เข้าใจกันสักทีขอช่วยตั้งใจฟังให้ดี พยาให้เป็นที่น่าสังเวชสงสารทั้งฝ่ายผู้พูดและฝ่ายผู้ฟังถ้าจะมาพูดเรื่องที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องถ้าผู้ฟังไม่รู้เรื่องถ้ามันก็เป็นคนน่าสงสารที่เอาเรื่องที่ฟังไม่รู้เรื่องมาพูดแล้วผู้ฟังก็น่าสงสารเพราะฟังแล้วไม่รู้เรื่องนี่มันจะกลายเป็นน่าสงสารกันเสียทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ขอช่วยฟังดีๆมันเป็นมาแล้วมากมายในลักษณะอย่างนี้คือมันน่าสงสารกันทั้งผู้พูดและทั้งผู้ฟังทีนี้ก็จะได้พูดถึงคำที่สำคัญคำนั้นคือคำว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมถ้าเป็นกิริยาก็เรียกว่าการสิ้นกรรมถ้าเป็นภาวะก็เป็นความสิ้นกรรมทีนี้เราใช้คำว่าความสิ้นกรรมหมายถึงลักษณะหรือภาวะจะต้องกำหนดไว้ดีว่าความสิ้นกรรมนั้นแยกเป็นสองความหมายคือกรรมใหม่ก็ไม่มีกรรมเก่าก็สิ้นไปนั่นแหละฟังให้ดีว่านั่นคือความสิ้นกรรมกรรมใหม่ไม่มีก็เหตุไรเพราะไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมติดต่อไปทีนี้กรรมเก่าไม่มีกรรมเก่าก็สิ้นไปไม่มีหมายถึงอะไรเพราะนี่หมายถึงว่าไอ้กรรมเก่านั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสหมายถึงวิปากขันธ์ทั้งหลายคือขันธ์ที่เป็นวิบากคือร่างกายจิตใจขันธ์ห้าอายตนะอะไรนี่นี่ท่านเรียกว่ากรรมเก่าทำไมร่างกายนี้จิตใจนี้อายตนะนี้ไม่มีทำไมไม่มีเพราะมันไม่ทำหน้าที่อย่างนั้นอีกก็มันไม่ทำหน้าที่ทำกรรมหรือรับผลกรรมได้แม้จะมีร่างกายอยู่แต่ร่างกายนี้มันไม่ทำหน้าที่ทำกรรมหรือรับผลกรรมไม่ได้เพราะว่ามันมีจิตที่หมดกิเลสเสียแล้วหมดตัณหาหมดอุปาทานเสียแล้วไม่มีความยึดถือว่าตัวตนเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนก็ไม่มีอะไรที่จะรับผลกรรมเก่านี่ความหมายนี่เป็นภาษาตื้นๆนะครับในการรับผลเก่าเพราะตัวตนไม่มีแต่ภาษาที่ลึกนั้นท่านหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ไอ้นามรูปนี่ก็เหมือนกับไม่มีกายนี่ก็เหมือนกับไม่มีจิตนี่ก็เหมือนกับไม่มีเพราะมันไม่ทำหน้าที่อย่างเดิมกายนี้ก็ไม่ทำหน้าที่สำหรับให้เกิดกรรมจิตนี้ก็ไม่ทำหน้าที่สำหรับให้เกิดกรรมนั่นไอความไม่มีอุปาทานในจิตนั่นน่ะไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่จะทำกรรมหรือแม้จะรับผลกรรมการทำกรรมก็ไม่มีการรับผลกรรมก็ไม่มีจึงเรียกว่าความกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมเก่าก็สิ้นไปนะฟังให้ดีนะไม่ใช่ตายเหมือนอย่างที่พูดมาแต่กี้นะไม่ใช่ตายแล้วสิ้นกรรมกันทีไม่ต้องตายนะแต่เดี๋ยวนี้จิตมันอยู่ในสภาพที่ทำกรรมใหม่ก็ไม่ได้รับผลกรรมเก่าก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มีตัวตนซะแล้วมันหมดตัวตนซะแล้วให้รู้เรื่องไม่มีตัวตนไว้ดีรู้เรื่องตัวตนและไม่มีตัวตนนี่ไว้ดีๆแล้วมันจะมีผลถึงกับว่าไม่ทำกรรมใหม่และไม่รับผลกรรมเก่ามันสำคัญอยู่ตรงนั้นนะถ้าทำจิตในพ้นอุปาทานไม่มีอุปาทานว่าตัวตนแล้วมันไม่มีการทำกรรมใหม่และกรรมเก่าผลของกรรมเก่าปฏิกิริยากรรมเก่าอะไรมันก็เป็นยกเลิกไปด้วยเพราะตัวตนมันไม่มีสำหรับจะรับผลของกรรมเก่านั้นแล้วยังลึกละเอียดไปกว่านั้นอีกก็คือว่าวิปากขันธ์ทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันยังจะเกิดอีกต่อไปอีกเกิดต่อไปก็เป็นสักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือจะไม่เกิดรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์อีกต่อไปแต่มันจะเกิดเพียงว่ารูปขันธ์ล้วนๆเวทนาขันธ์ล้วนๆสัญญาขันธ์ล้วนๆสังขารขันธ์ล้วนๆวิญญาณขันธ์ล้วนๆไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอีกต่อไปนี่เรียกว่ามันสิ้นไปแม้แต่วิปากขันธ์แต่ไม่ต้องตายคือนามรูปนี่ยังอยู่ยังทำหน้าที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสไม่มีกิเลสในต่อไป มันจึงไม่ได้ทำหน้าที่อย่างในขันธ์ของคนธรรมดาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาแล้วก็ทำกรรมพูดให้หน้าตกใจก็มันเท่ากับตายแล้วแล้วมันเหมือนกับตายแล้วแต่มันไม่ได้สิ้นชีวิตวิปากขันธ์ทั้งหลายมันไม่ทำคิดไม่มีฤทธิ์ไม่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากต่อไป นี่คือกรรมเก่าจะสิ้นไปพูดเป็นภาษาธรรมะที่คงฟังไม่ถูกก็พูดว่าวิปากขันธ์ก็ไม่มีวิปากกรรมก็ไม่มีวิบากขันธ์ก็ไม่มีวิบากกรรมก็ไม่มีอย่างนี้ฟังถูกไหมก็พ้นกรรมก็ไม่ต้องรับแล้วก็วิปากขันธ์คือร่างกายชีวิตจิตใจวิญญาณที่เป็นกรรมเก่านี่มันก็สิ้นหน้าที่มันหยุดทำหน้าที่มันก็เท่ากับไม่มีเพราะเรากรรมเก่าไม่มีทั้งในแง่ของวิปากขันธ์และในแง่ของวิปากกรรมนี่คือความสิ้นกรรมถ้าฟังไม่ถูกเดี๋ยวนี้ก็ขอร้องให้เอาไปคิดเป็นนึกจนกว่าจะฟังถูกหรือว่าเข้าใจยิ่งขึ้นนี่มาขอร้องว่าถ้าฟังเดี๋ยวนี้ไม่ถูกว่ากรรมใหม่ไม่มีนะคืออย่างไรกรรมเก่าสิ้นไปนะคืออย่างไรแล้วคนนั้นก็ไม่ต้องตาย นั่นก็คือสิ้นกิเลสระดับทุกข์ทั้งปวงนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มองในแง่กิเลสหรือแง่ทุกข์ก็มองในแง่กรรมมันก็ได้เรื่องขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้ก็สิ้นกรรมสิ้นกรรมคือกรรมใหม่ไม่มีอีกกรรมเก่าเป็นอันสิ้นไปยุติลงมีคำกล่าวในคำพีวิสุทธิมรรคที่ไพเราะที่สุดอยู่คาถาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นบาลีก็ว่าธัมมัสสะการโกนัตถิวิปากัสสะจะเวทะโกสุทธะธรรมาปวัตตันติเอเวตังธรรมทัตสนังเป็นภาษาบาลีฟังไม่ถูกแต่ก็คงจะรู้สึกว่ามันเคราะห์อยู่ใช่ไหมมันเป็นคำกลอนแต่เป็นคำกลอนในภาษาบาลีนะอ่านอีกทีก็ได้ว่ากรรมสการโกนัตถิวิปากัสสะจะเวทะโกสุทธะธรรมาปวัตตันติเอเวตังธรรมทัตสนัง มีธรรมทัตสนะ คือเห็นธรรมเห็นธรรมชาติเห็นความจริงอย่างนี้ในข้อนั้นนะว่าผู้กระทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยวิบากกรรมก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นไป คือเห็นธรรมะถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าเป็นกระแสแห่งทัพปัจจตาปรุงแต่งกันไปล้วนแต่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจึงว่าผู้กระทำกรรมหามีไม่มันมีแต่รูปนามตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไปเกิดกิริยาอาการที่เราเรียกกันว่าการทำกรรมทีนี้ผู้ เสวยวิบากแห่งกรรมก็ไม่มีก็เมื่อผู้ทำกรรมไม่มีแล้วผู้เสวยวิบากกรรมมันจะมีได้อย่างไร ที่เรารู้สึกว่ามีเราคิดว่ามีเราพูดว่ามีกันมันเป็นความรู้สึกของเราผู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านจึงบอกด้วยท่านพระวัดที่สามว่าสุดพระธรรมาวัดสันตินี่แต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นไฟธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นไฟธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นไฟนั่นมันไม่ใช่ตนนั่นมันไม่ใช่ของตนมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้น เป็นไฟนั่นแหละคือธรรมทัศนะคือการเห็นธรรมะหรือธรรมชาติถึงที่สุดไอ้คำว่าธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นไปนะมันฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องและไม่จำไว้ว่าได้เคยพูดอะไรมาแล้ว พูดอีกทีก็ได้ว่าเมื่อตาเห็นรูปกระทบรูปแล้วเกิดวิญญาณสามประการนี้ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะถ้ามันไม่มีวิชามันมีแต่อวิชชาก็อวิชชาสัมผัสอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาแล้วมันก็เกิดเวทนาที่มาแต่อวิชชาก็เป็นที่ตั้งของตัณหามันก็เกิดตัณหาไปตามความหมายของเวทนานั่นเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วมันก็เกิดอุปาทานจากตัณหานั้นในตัวกูเป็นผู้อยากได้มาเป็นของกูถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วมันก็เรียกว่ามีภพคือมีตัวกูตั้งต้นแล้วตั้งคันแล้วแล้วต่อมามันก็คลอดออกมาเป็นชาติทั้งหมดนี้ที่ทำล้วนแต่เป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปชั่วตาก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนรูปก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนจักขุวิญญาณก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนผัสสะก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนเวทนาสิบสี่ชนิดก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนตัณหาสี่ชนิดก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนอุปาทานสี่ชนิดก็ดีเป็นธรรมชาติล้วนล้วนภพชาตินี่ก็เป็นธรรมชาติล้วนล้วนในขั้นที่เป็นผลท่านจึงใช้คำรวมกันหมดว่าธรรมชาติล้วนล้วนธรรมชาติทั้งหลายล้วนล้วนทั้งหลายเท่านั้นแหละที่มันเป็นไปไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเนี่ยถ้าฟังไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็น่าสงสารทั้งผู้พูดและทั้งผู้ฟังแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็พูดได้เท่าที่ว่าจะพูดได้ความตั้งใจจะพูดให้ฟังถูกนั่นแหละเมื่อมันมองเห็นชัดเป็นธรรมทัศนะธรรมทัศนะแปลว่าเห็นธรรมเป็นธรรมทัศนะลงไปว่าผู้ทำกรรมก็ไม่มีมีธรรมชาติล้วนๆเป็นไปผู้เสวยวิบากของกรรมก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเป็นไปธรรมชาติล้วนๆเป็นไปนี่คือหมดอุปาทานว่าตัวตนไม่มีมานะยึดถือว่าตัวตนของตนดีกว่าเลวกว่าเสมอกันอะไรเป็นต้นไม่มีทั้งตัณหามานะอุปาทานหรือมิจฉาทิฏฐิใดๆเหลืออยู่นี่เป็นความสิ้นกรรมความสิ้นกรรมไม่มีขึ้นแล้วในจิตดวงนั้นคือจิตที่จะรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงถึงที่สุดแล้วเพราะว่าจิตนั้นหมดกิเลสสิ้นกิเลสสิ้นเหตุเป็นที่สร้างแห่งกิเลสแล้วจิตชนิดนั้นก็เป็นจิตที่เรียกได้ว่าถึงซึ่งความสิ้นกรรมไม่ต้องตายยังเดินสบายอยู่สบายในโลกนี้ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์ในแง่ของกิเลสไม่มีความทุกข์ในแง่ของกรรมไม่มีความทุกข์ในแง่ของตัณหาปาทานแล้วก็ตามมันก็จะหมดทุกข์ดับทุกข์สิ้นทุกข์เป็นความดับแห่งทุกข์ทั้งปวงนี่คือ ความสิ้นกรรมทีนี้จะพูดข้อต่อไปว่าไอ้ความสิ้นกรรมนั่นมันมีได้เพราะความดับแห่งกรรมเห็นชัดๆใช่ไหมว่ามันสิ้นกรรมเพราะมันมีความดับแห่งกรรมเพราะดับแห่งกรรมมันจึงสิ้นกรรมเมื่อพูดถึงความสิ้นกรรมกันแล้วก็พูดถึงความดับแห่งกรรมกันอีกทีหนึ่งก็มีความดับแห่งกรรมจึงมีความสิ้นแห่งกรรมมีความกระดับแห่งกรรมนี่คือตัวประยุกต์เลยธรรมะประยุกต์ธรรมะประยุกต์มาทุกข้อนี่ตรงนี้คือธรรมะประยุกต์ที่เกี่ยวกับความสิ้นแห่งกรรมคือความดับแห่งกรรม กรรมจะดับก็ได้อย่างไรทำลงไปเถิดนั่นคือธรรมประยุกต์เกี่ยวกับความสิ้นแห่งกรรมถ้าเราต้องการความสิ้นแห่งกรรมเราก็ต้องทำการดับกรรมจะดับอย่างไรความดับแห่งกรรมนั่นเป็นอย่างไรพระพุทธภาษิตนะมีอยู่ชัดๆว่าภัสสะนิโรโธกัมมะนิโรโธหัวข้อนี้สำคัญมากนะจำดีๆแล้วสั้นนิดเดียวภัสสะนิโรโธกรรมดับแห่งภัสสะกัมมะนิโรโธเป็นความดับแห่งกรรมความดับแห่งภัสสะนั่นแหละคือความดับแห่งกรรมตรงนี้ก็เป็นตอนที่ฟังยากเหมือนกันที่จะให้หน้าสงสารต้องคู่พูดและคู่ฟังกันดับแห่งภัสสะนั่นแหละคือดับแห่งกรรมดับแห่งภัสสะหมายความว่าภัสสะไม่ทำหน้าที่ผัสสะไม่อาจจะทำหน้าที่นะผัสสะจะทำหน้าที่ก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่ถูกยึดถือเอาขอย้อนต้นอีกทีขอกล่าวว่าเมื่อตากระทบกับรูปเกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรื่องผัสสะเรื่องหูก็เหมือนกันหูกับเสียงถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณทางหูทั้งสามประการนี้ทำงานกันอยู่เรียกว่าผัสสะทางหูจมูกกับกลิ่นถึงกันข้าวเกิดวิญญาณทางจมูกสามอย่างนี้ทำงานกันอยู่เรียกว่าผัสสะทางจมูกลิ้นกับรสถึงกันข้าวเกิดวิญญาณทางลิ้นสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะทางลิ้นกายผิวหนังเนี่ยถึงกันข้าวกับโพธิภพที่มากระทบกายก็เกิดวิญญาณทางกายสามอย่างนี้ทำงานกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะทางกายจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกธรรมารมณ์เนี่ยมาถึงข้าวก็เกิดความรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะทางมโนถ้าเข้าใจก็จะมองเห็นชัดว่าผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจมันไม่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าดับอันนี้จะได้กรรมไม่เกิดและเกิดแล้วก็เลิกนี่ตอนที่ละเอียดมันเหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางจิตในขั้นที่ลึกลับอย่างยิ่งถ้าดับผัสสะจะได้นะหมายความว่ามีสติมาทันมีวิชามาทันไม่เกิดยึดถือว่าผัสสะเป็นตัวตนหรือผัสสะของตนนั่นเนี่ยผัสสะนั้นมันจะสลายไปไม่มีความหมายนั่นก็เป็นการดับแห่งผัสสะถ้าผัสสะดับแล้วเวทนาก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานก็ไม่มีถ้าผัสสะมีวิชามีปัญญาสตินำมา ควบคุมผัสสะผัสสะโง่ไม่ได้นี่คือผัสสะดับไม่ทำให้ปรุงแต่งเวทนาโง่ไม่ทำให้เกิดตัณหาซึ่งเป็นตัวกรรมในที่นี้ตัณหานั่นแหละเป็นตัวกรรมมีผัสสะแล้วถ้าผัสสะโง่ก็มีเวทนาโง่ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปถ้าไม่มีผัสสะแล้ววิชาปัญญามาทันโดยสตินำมาผัสสะนั้นสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงไม่ส่งผลต่อไปเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานนี่เรียกว่าเมื่อผัสสะดับกรรมก็ดับในความหมายที่ว่าเกิดไม่ได้จะเกิดไม่ได้ของกรรมใหม่นี่ที่กรรมเก่าก็ยึดติดไปหมดเพราะว่าไอ้ผัสสะหรืออายตนะก็ตามซึ่งเป็นตัวกรรมเก่าน่ะหมดค่าหมดความหมายถูกทำลายหมดค่าหมดความหมายที่จะพูดอย่างชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ากรรมเก่าชาติก่อนทำมาอย่างนี้ไม่มีพุทธศาสนาแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันมาก็เป็นหมันน่ะมาเป็นหมันมาเหมือนขึ้นกับทบฝั่งเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีประธานตัวตนจะรับผลกรรมนั้นเพราะผัสสะมันดับจนแล้วเวทนามันดับจนแล้วตัณหามันดับจนแล้วประธานมันดับจนแล้วตัวตนก็ไม่มีสำหรับจะรับผลกรรมถ้าเราก็ยังพูดตามๆกันอยู่อย่างนี้ว่ากรรมเก่ากรรมเก่าหมายความว่าผลกรรมชาติก่อนโน้นตามมาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ตัดอย่างนั้นนะท่านตรัสกรรมเก่ากายนี้เป็นกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกรรมเก่าขันธ์เวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือกรรมเก่ามันเป็นตัวกรรมเก่าคือตัวกรรมเก่าที่เลื้ออยู่กรรมแต่ก่อนมันได้สร้างถึงไว้สร้างเอาไว้นี่จึงเรียกไอ้ตัวร่างกายชีวิตนี่ว่ากรรมเก่านี่กรรมเก่าก็สิ้นไปโดยเชื่อไม่ทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็เท่ากับไม่มีเรียกว่าดับเหมือนกันนี่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าภาษาบาลีภาษาธรรมะในภาษาบาลีนั้นมันมีแปลกตัวดับนั่นมันคือไม่ทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่อยู่ว่ามันเกิดพอตาทำหน้าที่เรียกว่าตาเกิดพอตาไม่ทำหน้าที่เรียกว่าตาดับพอหูทำหน้าที่เรียกว่าหูเกิดหูไม่ทำหน้าที่ก็หูดับจมูกทำหน้าที่จมูกเกิดจมูกไม่ทำหน้าที่จมูกดับอย่างนี้ทั้ง6อย่างแหละแต่ถ้าเราพูดอ้าวก็ตามันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนี่นี่เรามันพูดเรามันคนโง่พูดภาษาคนโง่ก็พูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่เกิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดับแต่ภาษาธรรมะไม่พูดอย่างนั้นหรอกต่อเมื่อมันทำหน้าที่เราจะเรียกว่ามันเกิดเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่ลูกตานะมีก้อนตาก้อนเมื่อลูกตาหรือประสาทตาตามกันเมื่อมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันได้มันก็เรียกมันไม่ได้เกิดหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันเมื่อมันไม่ได้ทำหน้าที่ก็ไม่เรียกว่ามันเกิดทั้งที่มันมีอยู่ตลอดเวลาที่มันมีอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ใช่มันเกิดมันมีอยู่ตามธรรมชาติล้วนๆของรูปและนามความหมายคำว่าตายังไม่เกิดความหมายคำว่าหูยังไม่เกิดความหมายของคำว่าจมูกยังไม่เกิดความหมายคำว่าลิ้นยังไม่เกิดคือความหมายนั้นมันยังไม่เกิดมันก็เท่ากับไม่มีความหมายไม่มีค่าไม่มีอะไรถ้าว่าสิ่งใดไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่าสิ่งนั้นดับเดี๋ยวนี้ผัสสะถูกสกัดกั้นโดยวิชาที่สตินำเอามาในขณะแห่งผัสสะนั้นผัสสะทำหน้าที่ไม่ได้ก็เรียกว่าผัสสะดับตอนนี้สังขารมากผัสสะอย่างนี้ดับแล้วจะดับกันมากมายมหาศาลเลยถ้าว่าผัสสะมันดับอันนี้ก็พลอยดับไปหลายๆอย่างผัสสะนิโรโธกามนิโรโธความดับแห่งผัสสะคือความดับแห่งกามผัสสะนิโรโธเวทนานิโรโธความดับแห่งผัสสะคือความดับแห่งเวทนาผัสสะนิโรโธสัญญานิโรโธ มีความดับแห่งสัตตะคือความดับแห่งสัญญาสัญญาจำได้หมายรู้หรือจำกันมันหมายก็ดีเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขก็ดีกามวัตถุดูกามกิเลสจะกามกามไหนก็ตามก็ถ้าสัตตะดับแล้วมันก็จะดับไปด้วยกันทั้งนั้นมันเนื่องถึงกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราดูกันแต่ในแง่ของกรรมซึ่งมีหลักว่าผัสสะนิโรโธกามะนิโรโธกรรมดับแห่งผัสสะคือกรรมดับแห่งกรรมอธิบายซ้ำอีกทีก็ว่าดับกรรมเก่าหรือดับกรรมใหม่กรรมใหม่ไม่มีกรรมเก่าสิ้นไปจะพูดทำไหนก่อนดีจะพูดถึงตามลำดับเรื่องก็ต้องดับกรรมเก่าก็ชีวิตร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกกรรมเก่านะที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวคนอยู่เนี่ยเรียกว่ากรรมเก่าถ้าผัสสะถูกสกัดกั้นไม่ให้เป็นกระแสไปได้แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นั่นจะดับร่างกายดับไม่ทำหน้าที่อย่างกายเวทนาดับไม่ทำหน้าที่อย่างเวทนาหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายดับไม่ทำหน้าที่อย่างตาหูจมูกลิ้นกายก็ผัสสะถูกกระทำให้ดับเนี่ยเรียกว่ากรรมเก่ามันดับกรรมเก่าตามแบบพระพุทธเจ้าตรัสนะคือร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์ทั้งหลายที่มันรวมกันอยู่แล้วเราเรียกว่าตัวเรานั่นแหละนั่นจะกรรมเก่าแล้วมันก็ดับคือมันไม่ทำหน้าที่เพราะมันทำหน้าที่ไม่ได้เพราะมันทำหน้าที่ไม่ได้เพราะมันมีวิชามีปัญญาเข้ามากำกับผัสสะควบคุมอยู่ที่ผัสสะไม่ทำหน้าที่มันก็เลยเท่ากับไอ้ตัวร่างกายชีวิตนี่มันหยุดหรือมันไม่ทำหน้าที่คือมันดับก็ดับโดยไม่ต้องตายตาหูจมูกลิ้นกายใจดับกายดับขันดับโดยที่ไม่ต้องตายเพราะว่าผัสสะมันดับเลือนหมดแล้วหรือยังถ้าฟังไม่ถูกนี่ภาวะจะน่าสงสารทั้งผู้พูดและผู้ฟังถ้าว่าผัสสะดับแล้วกรรมเก่าก็ดับแล้วถ้าผัสสะมันดับเสียแล้วมันถูกสกัดให้ดับเสียแล้วโดยวิชาโดยปัญญาไม่ทำให้เกิดความหมายแห่งตัวตนในผัสสะแล้วทุกอย่างพลอยเป็นหมันเป็นยกเลิกไปหมดสลายตัวไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายตัวไปหมดที่เรียกกันว่าร่างกายนี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างร่างกายตามความหมายของไอ้คนโง่ที่มีตัวคนมีตัวตนมีตัวกูเป็นผู้ผัสสะเป็นผู้เวทนาเป็นผู้รับเวทนามันไม่มีไปแล้วมันได้มาผัสสะดับแล้วกรรมเก่าทั้งหลายที่จริงก็สิ่งที่เป็นที่ตั้งความรู้สึกกรรมเก่าดับ ทีนี้กรรมใหม่ก็ไม่มีพูดซ้ำอีกทีก็ว่าเมื่อผัสสะถูกกระทำให้อยู่ในอำนาจของวิชาของปัญญาจนแล้วไม่มีอวิชชาในผัสสะแล้วผัสสะนั้นก็เท่ากับดับคือไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานผัสสะนั้นไม่ได้ทำให้เกิดเวทนาไม่ได้ทำให้เกิดตัณหาไม่ได้ทำให้เกิดอุปาทานนั่นคือกรรมใหม่มันดับเพราะผัสสะมันดับตามบทว่าสัตตานิโรโธกัมมะนิโรโธเมื่อสัตตาดับกรรมก็ดับมันก็ไม่เกิดอะไรใหม่คือไม่เกิดภาวะตัณหาไม่เกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันไม่เกิดตัณหาเหล่านี้มันก็ไม่เกิดภพใดๆมันก็ไม่เกิดภพใดๆไม่เกิดกรรมมาภพใดๆภพที่เกิดแต่กรรมในขณะแห่งอุปาทานไม่เกิดกรรมมาภ คืออุปาทานปรุงความคิดขึ้นมากูมีกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือกรรมภพมันก็ไม่มีภพไม่มีกรรมภพหรือไม่มีภพกรรมกรรมที่เกิดมาแต่ภพหรือไม่มีภพที่เกิดมาแต่กรรมอีกต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปก็เลยใช้คำว่ากรรมใหม่ก็ดับกรรมใหม่ก็ดับกรรมเก่าก็ดับก็มันคือมีความดับแห่งกรรมโดยสมบูรณ์เมื่อมีความดับแห่งกรรมมันก็มีความสิ้นกรรมนะสิ้นกรรมหมดเรื่องกรรมไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมคือไม่เวียนว่ายอยู่ในกิเลสกรรมผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมอยู่ในจิตใจนะไม่เวียนว่ายอยู่ในจิตใจเป็นการทำกรรมเป็นการรับผลกรรมเป็นกิเลสเกิดเป็นการทำกรรมเป็นการรับผลกรรมเป็นกิเลสเกิดเป็นการทำกรรมเป็นการรับผลกรรมนี่เวียนว่ายไปตามกรรมแล้วมันสิ้นสุดลงอย่างนี้เรียกว่าผัสสะนิโรธนั่นแหละคือกรรมนิโรธดับผัสสะเสียได้นั่นแหละคือการดับแห่งกรรม มีความดับแห่งกรรมก็มีความสิ้นแห่งกรรมความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าไม่มีอุปาทานว่าตัวตนตัวตนอีกต่อไปที่จะเป็นผู้ทำกรรมหรืออยู่รับผลของกรรมนี่คือผัสสะนิโรธเมื่อผัสสะดับแล้วอะไรก็จะพลอยดับกันเป็น มากมายมโหฬารเลยถ้าผัสสะมันดับคือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรได้อยู่นะพอผัสสะเนี่ยดับแล้วมันก็ทั้งโลกแล้วมันดับเลยมันดับไม่มีอะไรเหลือเลยที่ท่านระบุไว้ว่ากามะเรื่องกามทั้งหลายก็ดับเวทนาทั้งหลายก็ดับสัญญาทั้งหลายก็ดับเพราะการดับของผัสสะคือเมื่อเราไม่อาจจะผัสสะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรได้โลกนี้ก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีคือดับหมดเลยโลกไหนก็ไม่มีโลกที่สัมผัสได้ได้จะผัสสะมันก็ไม่มีเอาละทีนี้ก็จะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าไวยพจน์ไวยพจน์คำแทนชื่อมีความสิ้นกรรมเป็นไวยพจน์แห่งนิพพานเอาคำว่านิพพานเป็นตัวยืนรองนะฟังดีเพราะว่าความหมายทั้งหมดนี้มันมีความหมายแห่งนิพพานไปอยู่ที่ความหมายของคำว่านิพพานเอาตัวนิพพานเป็นคำยืนไว้เป็นหลักและอะไรอะไรบ้างที่มันเรียกแทนคำว่านิพพานไม่ออกชื่อว่านิพพานแต่หมายถึงนิพพานเนี่ยก็มีอยู่มากมีอยู่มากมาถึงจะได้นำมากล่าวให้เป็นตัวอย่างให้เพียงพอแก่ความต้องการหลายชื่อหรือหลายคำอยู่เหมือนกันพยายามทำความเข้าใจจะมีประโยชน์ไวยพจน์แปลว่าคำที่แทนกันได้ไวยพจน์ของนิพพานคือคำแทนชื่อของคำว่านิพพานมีอยู่สักกี่คำคอยฟังคำแรกความดับทุกข์ทุกขนิโรธความดับทุกข์นั่นแหละเป็นไวยพจน์ของนิพพานถ้าดับทุกข์ที่มันหมายถึงดับกิเลสด้วยมันก็เป็นนิพพานมันไม่มีทุกข์มันดับแห่งความร้อนมันจะความดับทุกข์มันไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาตินี่เรียกว่าความดับทุกข์คำว่าความดับทุกข์เป็นคำแทนชื่อของนิพพานทีนี้คำว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมกรรมมัคคยะกรรมมัคคยะเนี่ยความสิ้นแห่งกรรมนี่เพราะสัตตาดับกรรมดับนั่นคือนิพพานนิพพานมีในขณะที่สัตตาดับและกรรมดับตัณหาปาทานดับอะไรดับอย่าไปหานิพพานที่ไหนเลยไม่พบตัวจริงนิพพานตัวจริงหาพบได้เมื่อผัสสะมันดับ ไม่ทำหน้าที่อย่างขัดสารได้ต่อไปที่คำต่อไปคือคำว่าสิ้นตัณหาตัณหักขยะความสิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหามันก็เป็นนิพพานดังหลักพระบาลีอริยสัจสี่เนี่ยคำดับแห่งตัณหาคือทุกขนิโรธคือนิพพานมันไม่มีเหตุให้ทำกรรมตัณหาเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีเหตุให้ทำกรรมมันก็ไม่มีกรรมมันก็เป็นนิพพานนี่สิ้นสังโยชน์ความสิ้นสังโยชน์ทีนะสังโยชนะสิ้นสังโยชน์สังโยชน์สิบไปหาดูอ่านดูในพระในแบบยนักธรรมกันนะถ้าสังโยชน์สิบที่ผูกมัดจิตสัตว์ให้ติดอยู่ในภพเนี่ยมีอยู่สิบอย่างนั่นมันก็หมดตัณหาหมดกิเลสหมดตัณหาหมดกรรมนั่นเรียกว่าไอ้เครื่องผูกพันนะมันตัดขาดออกไปสิ้นเครื่องผูกไม่มีสักไม่มี ทั้งโยชน์ทั้งสิบปัจจัยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสไปดูเองไปมันมากรายละเอียดนะแต่สิบชื่อนั่นแหละเราสิ้นทั้งโยชน์นะเป็นไวยพจน์ของนิพพานความสิ้นทั้งโยชน์เป็นไวยพจน์ของนิพพานยินดีความสิ้นอนุสัยความสิ้นอนุสัยด้วยความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสที่สะสมอยู่ในสันดานน่ะมันก็สิ้นมันก็ไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดอาสวะมันไม่เกิดแม้แต่นิวรณ์นั่นความสิ้นสิ้นอนุสัยก็คือไวยพจน์ของนิพพานสิ้นอนุสัยก็เป็นนิพพานยินสิ้นอาสวะเมื่อไม่มีอนุสัยสิ้นอนุสัยแล้วมันก็ไม่มีอาสวะหรือกิเลสที่จะดันออกมาเกิดใหม่ไม่มีกิเลสที่จะเกิดใหม่มันก็สิ้นอาสวะไม่มีกิเลสไหลออกได้ต่อไปไม่มีการปรุงให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้จากสันดานนั่นอีกต่อไปก็เรียกว่าสิ้นอาสวะในที่นี้ก็เรียกว่าสิ้นวัฏฏะสงสารหยุดเวียนว่ายหยุดเวียนว่ายไม่มีตัณหาที่เป็นทำให้เกิดภพใหม่ตัณหาเป็นโปโนภวิตาทำให้เกิดภพใหม่ตัณหามันหมดแล้วมันสิ้นแล้วนะมันไม่มีการทำให้เกิดในภพใหม่คือไม่ปรุงภพใหม่มาอย่างนั้นอย่างนี้อีกการหยุดเวียนว่ายนี่ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานนี่ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสหลุดพ้นจากอำนาจของกรรมหลุดพ้นจากอำนาจของทุกข์หลุดพ้นจากอำนาจของสังสารวัฏเรียกว่าความหลุดพ้นความหลุดพ้นวิมุตติมันก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานถึงจะมีการดับภพจะได้ภูปัสสมะภวะอุปัสสมะทางก็ไปดับแห่งภพมันก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานเป็นภาวะนิโรธโธดับภพจะได้ไม่ต้องตายดับภพจะได้สิ้นภพแล้วไม่ต้องตายยังเป็นอยู่นี่ดับภพแล้วสิ้นภพแล้วอบายภพนี่เอาพูดตามอภิธรรมที่เขาพูดกันว่าภพมี31ภพที่เป็นอบายมี4อยู่ข้างล่างนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกาย4นี่เป็นภพอย่างอบายแล้วก็พบมนุษย์เนี่ย1เป็น5พบกามาวจรสวรรค์ในชั้นกามาวจรอีก6เป็น11แล้วก็รูปพรหมรูปภพอีก16 11กับ16เป็น37แล้วอรูปภพอีก4รวมกันเป็น31พบ31ชนิดแห่งพบแต่เขาอธิบายกันตามธรรมดาว่าอยู่ที่โลกอื่นอยู่ที่ดาวดวงอื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ สวรรค์ชั้นฟ้าก็อยู่เหนือเขายอดเขาสูงแม่นอบายสีก็อยู่ใต้ดินใต้บาดาลรูปพรหมก็เหนือกามภพไปอีกอรูปพรหมก็เหนือนั่นไปอีกก็ว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราว่าไม่ใช่อย่างนั้นทั้ง31ชนิดน่ะมันมีอยู่ในจิตใจแล้วแต่มันจะเกิดรู้สึกชนิดไหนขึ้นมามีความคิดอย่างอบายก็เกิดเป็นอบายเป็นสัตว์ในอบายเป็นภพในอบายขึ้นมามีความคิดอย่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ยืนพื้นฐานอยู่มีความคิดอย่างกามาวาจรน่ะมัวเมาในกามคุณน่ะมันก็เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นขึ้นมาโดยร่างกายนี้ทำสมาธิสงบได้ก็เป็นพรหมขึ้นมามีความเป็นพรหมในร่างกายนี้ถ้าสูงสุดจนถึงก็เป็นอรูปมันก็สูงสุดการถึงในโดยในร่างกายนี้นั่นครบ31นั่นเขาว่าอยู่ที่อื่นทั้งนั้นแต่ใส่มาบอกว่าอยู่ในร่างกายนี้ในจิตใจนี้ดังนั้นเราจึงดับจะได้เราจึงดับจะได้ถ้ามันเที่ยวอยู่กระจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งจะตามดับเถอะแรงภาพถ้าจะตามดับเถอะไม่หมดละไม่รู้จะไปตามดับกันที่ไหนแต่ที่จริงมันรวมอยู่ในร่างกายนี้ในจิตใจนี้ในอัตภาพนี้จัดการได้ถูกต้องในอัตภาพนี้มันก็ดับไป31ภพแล้วจะได้เรียกว่าภาวะอุปสมโภและก็ไปสงบระงับแห่งภพนี่ก็เป็นไวยพจน์แห่งนิพพานนี่ก็เป็นไวยพจน์แห่งนิพพานที่การสงบสังขารจะได้สังขารสมถโธสังขารสมถโธหยุดการปรุงแต่งซะบ้างก็คือสงบระงับแห่งสังขารจะได้เตสังวูปสโมสุโขที่ชักบรรสกุลศพนี่สงบสังขารจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเตสังวูปสโมสุโขไม่ใช่หมายถึงความตายท่านภาษาคนโง่พูดว่านอนอยู่ในโลงนี่คือสงบสังขารจะได้ไม่ใช่อย่างนั้นสงบสังขารอย่างนั้นคือตายนั่นแหละมันก็เหมือนกับสิ้นกรรมอย่างตายท่านภาษาชาวบ้านภาษาคนภาษาธรรมะสงบสังขารจะได้คือหยุดการปรุงแต่งจะได้หยุดการปรุงแต่งจะได้ไม่ปรุงแต่งกายสังขารไม่ปรุงแต่งวจีสังขารไม่ปรุงแต่งมโนสังขารทั้งชนิดบาปบุญอเนนชาไม่ว่าชนิดไหนหมดแม้ไม่มีการปรุงมีหัวใจรวมอยู่ที่ดับแห่งเพราะผัสสะจะได้แล้วก็ไม่มีการปรุงไม่มีการปรุงก็เรียกว่าสงบแห่งสังขารสงบแห่งสังขารคือหยุดการปรุงหยุดการปรุงหยุดการปรุงนี่ก็เป็นไวยพจน์แห่งสนิทานนี่คำต่อไปก็คือสลัดอุปธิจะได้อุปธิปฏิมิตสัคโคอุปธิแปลว่าของหนักเพราะว่าอุปาทานไปจับช่วยเอามายึดถือไว้จึงกลายเป็นของหนักของหนักคืออุปธิยึดถืออะไรแล้วสิ่งนั้นกลายเป็นอุปธิหมดน่าจะบุญเนี่ยไปยึดถือก็จะกลายเป็นอุปธิที่เป็นของหนักถ้าขันห้าเนี่ยพอยึดถือข้าวกลายเป็นของหนักไม่ยึดถือก็ไม่หนักกิเลสพอยึดถือข้าวเป็นของตนมันก็มีปัญหาเป็นของหนักสังขารพอยึดถือข้าวมันก็เป็นของหนักน่าจะกรรมนี่พอยึดถือข้าวเป็นของหนักน่าว่าเป็นบุญเป็นชั้นบุญมันไม่ใช่บาปเป็นชั้นบุญพอยึดถือข้าวกลายเป็นของหนักในสิ่งที่เลวร้ายสุดท้ายก็คืออุปาทานว่าตัวตนนั่นแหละไปยึดถือข้าวเป็นของหนักเดี๋ยวนี้สลัดของหนักทั้งหมดนี้ออกไปจะได้ก็เรียกว่าสลัดอุปธิออกไปจะได้การสลัดอุปธินี้ออกไปจะได้ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานเป็นไวยพจน์ของนิพพานทีนี้ก็มาถึงคำว่าเหนือโลกโลกุตตระเหนือโลกกามโลกโลกมีกามรูปโลกโลกของสัตว์มีรูปไม่มีกามอรูปโลกโลกของสัตว์ไม่มีรูปหรือไม่มีกามด้วยเนี่ยเป ไอ้โลกนี่แบ่งกันว่าอย่างนี้ว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกต้องเหนือโลกถ้าไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนถ้าดับผัสสะจะได้ไม่สร้างอุปาทานว่าโลกอะไรไม่สร้างอุปาทานขึ้นมาว่าเป็นโลกอะไรก็เหนือโลกแม่พบ31ชื่อที่ออกชื่อมาแล้วนั่นก็เหนือด้วยเหนือพบด้วยเหนือโลกเหนือพบนี่เรียกว่าโลกุตตระสิ่งใดที่มีอยู่ในโลกมีอยู่ในพบไม่สามารถย่ำยีครอบงำจิตใจบุคคลนี้ได้ต่อไปสิ่งใดที่มันมีอยู่ในโลกเป็นคุณค่าของโลกเป็นอิทธิพลในโลกไม่ครอบงำจิตใจนี้ได้อีกต่อไปจิตใจนี้เรียกว่าเหนือโลกมีสภาพเป็นโลกุตตระภาวะเหนือโลกนี้ก็เป็นไวยพจน์แห่งนิพพานโลกุตระก็เป็นไวยพจน์แห่งนิพพานที่นี่มาถึงคำประหลาดคำหนึ่งคือคำว่าปริญญาได้รับปริญญากันที ปริญญาคำนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองว่ามันมีอยู่3ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่คือปริญญาครู้อยู่แก่ใจเองว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะต้องรู้ถูกต้องครบถ้วนอยู่แก่จิตใจของตนเองว่าบัดนี้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่คือปัญญาปริแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นญาแปลว่ารู้ปริญญาแปลว่ารู้ทั้งหมดทั้งสิ้นคือรอบรู้ถ้ารู้ทั้งหมดทั้งสิ้นจริงถ้าจริงสมบูรณ์จริงก็คือรู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ้นราคะแล้วเดี๋ยวนี้สิ้นโทสะแล้วเดี๋ยวนี้สิ้นโมหะแล้วนี่คือปริญญาจะทำที่พระพุทธเจ้านะครับเองที่คำว่าปริญญาก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานอาจารย์ไม่ใช่ปริญญากระดาษที่เขารับกันบ่อยๆนะหมายถึงปริญญาของพระพุทธเจ้าเล็งถึงความสิ้นราคะโทสะโมหะปริญญานี่คือไวยพจน์ของนิพพานทีนี้มาถึงคำว่าสีติภูตะเวทนาอย่าเอาเลยมันฟังยากนะภาษาบาลีฟังยากสีติภูตะเวทนาทำให้ลำบากเวทนาเย็นแล้วเวทนาเป็นของเย็นความมีเวทนาเป็นของเย็นก่อนหน้านี้เวทนาร้อนทั้งนั้นเวทนาให้รักก็รักแล้วก็ร้อนเพราะรักเวทนาให้โกรธก็โกรธร้อนก็โกรธเวทนาให้กลัวก็กลัวร้อนก็กลัวเวทนาให้หลงก็หลงก็ร้อนเพราะหลงเนี่ยไม่เวทนาเย็นเวทนาเย็นไม่มีความร้อนอีกต่อไปเพราะเขาดับผัสสะจะได้แล้วไม่มีตัณหาปาทานแล้วเวทนาทั้งปวงแค่จะมีเท่าไรก็เป็นของเย็นเวทนาเป็นของเย็นมีได้แก่ผู้ที่หมดกิเลสหมดกรรมดับทุกข์ได้คือพระอรหันต์น่ะเวทนาทั้งหลายเป็นของเย็นความมีเวทนาเป็นของเย็นนี่ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานชาวบ้านทั้งหลายมีเวทนาเป็นของร้อนร้อนไปทุกความหมายน่ะไม่ว่าเวทนาที่ไหนเวทนาสุขสําราญกามารมณ์อะไรก็เป็นเวทนาร้อนเวทนาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้นเดียวนี่เป็นของเย็นเพราะไม่มีตัณหาปาทานก็ดับผัสสะจนได้ความมีเวทนาเป็นของเย็นเพราะว่าไม่เพลิดเพลินไม่หลงไหลในเวทนานั้นไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดไม่หลงกลัวไม่หลงวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ในเวทนาใดๆเวทนาเป็นของเย็นอย่างนี้เป็นไวยพจน์ของนิพพานทีนี้ก็มาถึงคำว่าตัดวัฏฏะจะได้ตัดวัฏฏะสงสารจะได้วัฏฏะแปลว่าของกลมตัดของกลมจะได้มันไม่กลมมันก็ไม่หมุน บาลีเรียกวัตตูปัจเจทะวัตตูปัจเจทะตัดวัตตะเป็นได้ไม่มีกิเลสให้ทำกรรมมันก็ไม่มีวิบากกรรมมันก็ไม่หมุนถ้ามีกิเลสมันก็ทำกรรมถ้าทำกรรมก็มีผลกรรมผลกรรมก็รอเลี้ยงกิเลสกิเลสก็ให้ทำกรรมทำกรรมก็มีวิบากกรรมวิบากกรรมก็รอเลี้ยงกิเลสมีกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมก็รับผลกรรมให้เป็นวงกลมเนี่ยทำให้มันขาดลงเหลือที่ตรงจุดไหนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดกิเลสนั่นแหละเมื่อผัสสะดับกิเลสมันก็ดับเมื่อกิเลสดับก็ไม่มีกรรมไม่มีผลกรรมวัฏฏะก็ไม่หมุนคือวงกลมของวัฏฏสงสารก็ไม่หมุนไม่ส่งต่อกันไปได้จนเป็นวงกลมนี่เขาเรียกว่าเรียกวัยพจน์ของนิพพานตัดวัฏฏะจะได้ตัดวงกลมจะได้นี่ก็เป็นวัยพจน์แห่งนิพพานมีผลมาแต่ดับผัสสะจะได้ที่นี่ก็มีคำสุดท้ายคือคำว่านิพพานนั่นเองคำเดียวมีความหมายครอบทุกความหมายที่กล่าวมาแล้วนิพพานคำเดียวนี่มันหมายถึงสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์สิ้นกรรมสิ้นตัณหาสิ้นสังโยชน์สิ้นอนุสัยไม่เวียนว่ายหลุดพ้นดับภพสงบสังขารสลัดอุปาทิอยู่เนื้อโลกเป็นปริญญาแล้วเวทนาเป็นของเย็นสนิทแล้วไม่มีวัฏฏะอีกแล้วนะคำว่านิพพานคำเดียวมีความหมายครอบถึงทุกสิ่งที่เราออกชื่อมานี้ทุกสิ่งที่ออกชื่อมานี้มันก็มีความหมายเป็นเดียวกับว่าความสิ้นกรรมเพราะไม่มีกิเลสและสิ้นกรรมดับกรรมสิ้นกรรมก็ดับผัสสะเรื่องเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองจุดเดียวนิดเดียวดับผัสสะจะได้แล้วเป็นดับหมดเลยดับผัสสะจะได้แล้วจะเป็นดับทั้งโลกดับทุกข์ดับกรรมดับสงสารดับอะไรหมดก็ดับผัสสะเข้าใจยากใช่ไหมถ้าเรามีผัสสะอยู่ทุกวันแล้วก็เป็นไปตามผัสสะทุกวันถ้าดับผัสสะเสียได้ผัสสะนั้นไม่ปรุงแต่งอย่างที่ว่านี้ไม่ปรุงแต่งอย่างในปฏิจจสมุปบาทดับผัสสะหยุดแค่ผัสสะไม่ปรุงแต่งตามแนวแห่งปฏิจจสมุปบาททุกอย่างมันก็หยุดเนี่ยดับผัสสะเสียได้มันก็สิ้นการสิ้นทุกสิ้นทุกอย่างและเรียกสั้นๆว่านิพพานคำนี้ตัวหนังสือละตัวหนังสือแค่แล้วก็เย็นคือไม่มีความร้อนดับความร้อนจนได้เรียกว่านิพพานแต่นั่นเป็นภาษาวัตถุนิพพานภาษาวัตถุความร้อนเนี่ยเป็นภาษาวัตถุจะดับความร้อนจนได้ก็เป็นนิพพานที่ความร้อนภาษาจิตนะความร้อนในภาษาจิตมันคือกิเลสยังดับกิเลสจะได้ก็ไม่ร้อนก็เป็นนิพพานว่างจากการปรุงแต่งทั้งปวงเช่นได้ว่างจากสังขารการปรุงแต่งทั้งปวงเช่นได้ก็ไม่ร้อนก็เป็นนิพพานวิเวกสงบสงัดเสียจากการรบกวนของสิ่งทั้งปวงก็เป็นนิพพานไม่ผูกมัดรัดรึงโดยกิเลสใดก็เป็นนิพพานไม่เผาลนเกลียดแค้นโดยกิเลสใดไหนก็เป็นนิพพานทุกอย่างเป็นเสรีไม่มีผูกมัดยึดมั่นด้วยอุปาทานเราเป็นนิพพานนิพพานนั่นแหละคือผู้ปลดปล่อยที่แท้จริงภาษาคอมมิวนิสต์เราผู้ปลดปล่อยผู้ปลดปล่อยสัตว์โลกที่แท้จริงคือนิพพานจะต้องหลุดพ้นจากความรุนแรงโดยประการต่างๆแล้วก็มีได้เพราะสิ้นกรรมกรรมดับก็ผัสสะดับเรื่องมาจบที่คำคำเดียวว่าผัสสะดับผัสสะดับผัสสะดับกรรมก็ดับกิเลสก็ดับกรรมก็ดับความทุกข์ก็ดับอะไรก็ดับที่มันเป็นในเครื่องถ้าผูกมัดรัดรึงเผาลนให้ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันดับนี่คือนิพพานดังนั้นนิพพานนั่นคือดับเย็นของร้อนแล้วไม่ต้องตายถ้าพูดนิพพานหมายถึงความตายก็เป็นว่าเอาเองอย่างโง่เขลา นิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ต้องตายผู้บรรลุนิพพานไม่ต้องตายเรื่องตายนี่เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของนิพพานนั่นเป็นนั้นว่าเราได้พิจารณากันถึงเรื่องความสิ้นกรรมที่มีรายละเอียดที่ละเอียดและลึกซึ่งพอสมควรอย่างที่กล่าวมาแล้วพอสิ้นกรรมเนี่ยก็คือสิ้นทุกข์มีความหมายอย่างเดียวกับนิพพานและมีคำอื่นๆที่มีความหมายอย่างเดียวกันระดับเดียวกันกับคำว่าสิ้นกรรมคือคำที่ออกชื่อมาแล้วหลายชื่อทั้งหมดนี้จะมีกี่ชื่อก็เรียกว่าไวยพจน์ของนิพพานยังมีอีกมากยังมีตั้งร้อยคำแหละไวยพจน์ของนิพพานเนี่ยเอามาเพียงให้สักยี่สิบคำนี่ก็เพื่อจะศึกษาในโอกาสนี้ฉะนั้นว่าคำแทนชื่อของนิพพานมีอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดก็คือความสิ้นกรรมนั่นแหละเป็นไวยพจน์ของนิพพานแล้วมันมาจากดับผัสสะดับผัสสะดับผัสสะแล้วก็ดับกรรมดับกิเลสดับทุกข์แล้วเป็นนิพพานก็จำนั่นเป็นหลักอย่างหนึ่งว่าไม่ต้องตายถ้าตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้านิพพานแล้วตายจะมีประโยชน์อะไรสิ้นกรรมแล้วตายจะมีประโยชน์อะไรมันต้องมีประโยชน์คือไม่ตายแล้วก็ไม่มีความทุกข์ดำรงอยู่โดยที่ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าอยู่อย่างเนื้อโลกเนื้อกรรมเนื้อกิเลสเนื้อทุกๆสิ่งจะเรียกให้สูงสุดก็เรียกบรรลุนิพพานบรรลุนิพพานแล้วก็ไม่ต้องตายสิ้นกรรมแล้วก็ไม่ต้องตายสิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ต้องตายสิ้นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องตายดับสังขารแล้วก็ไม่ต้องตายฟังไม่ถูกถ้าในภาษาไทยดับสังขารไม่ต้องตายอย่างนั้น ในภาษาธรรมะดับสังขารไม่ต้องตายคือหยุดการปรุงแต่งที่เป็นทุกข์เสียอย่างนี้ก็ดับสังขารดับสังขารไม่ต้องตายภาษามันจะต้องค้านกันอยู่อย่างนี้เสมอไปคนหนึ่งพูดเอาวัตถุร่างกายเป็นหลักคนหนึ่งพูดเอาจิตใจเป็นหลักมันก็เลยค้านกันอย่างนี้คนที่เอาวัตถุเป็นหลักก็พูดระดับสังขารนั่นก็ต้องตายคนที่เอาจิตใจเป็นหลักหลับสังขารแล้วไม่ต้องตายคือหยุดปรุงแต่งความทุกข์เสียจิตนี่หลุดพ้นอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนี่การบรรยายนี่เรื่องความสิ้นกรรมสิ้นกรรมแล้วไม่ต้องตายนะไปค้นหาความหมายเอาใหม่เข้าใจกันเสื่อมหมายว่าสิ้นกรรมแล้วไม่ต้องตายนะความสิ้นกรรมนี่เป็นไวยพจน์คำแทนชื่อของพระนิพพานเรานิพพานได้โดยไม่ต้องตายดับกิเลสดับกรรมดับทุกข์ได้ก็เป็นนิพพานแล้วคนก็ไม่ต้องตายจะมีประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้เกิดมาทั้งทีก็เพื่อได้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรคือจะพูดว่าเสียชาติเกิดเป็นอย่างได้เอาละการบรรยายก็สมควรแก่เวลาเรียกว่าบรรยายเรื่องความสิ้นกรรมในฐานะเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานอย่างหนึ่งก็เอาไปคิดนึกศึกษาใคร่ครวญดูจนเข้าใจอย่าให้เกิดภาวะที่น่าสงสารทั้งที่ผู้พูดและผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์อะไรน่าสงสารทั้งผู้พูดและผู้ฟังเสียเวลาเปล่าๆอย่างนี้แล้วยมพบาลเล่นงานตายเลยเอาละท่านทั้งหลายช่วยกันทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามสมควรไม่ต้องหน้าต้องการทั้งที่ผู้พูดและผู้ฟังการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายที่สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะเพื่อถึงซึ่งความสิ้นกรรมเป็นต้นในลำดับต่อไปในบัดนี้